បញ្ញាទី3ត្រូវរក្សាភាពបត់បែនឲ្យយុទ្ធសាស្ត្រជានិច្ចហើយត្រូវត្រៀមទប់ទល់ហេតុការណ៍ដែលយើងមិនបានរំពឹងទុកនៅពេលមានចក្ខុវិស័យហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តគឺព្យាយាមរក្សាចក្ខុវិស័យនោះឲ្យស្ថិតនៅក្នុងភាពជាក់ស្ដែងឲ្យកាន់តែច្រើនបើមិនព្យាយាមធ្វើឲ្យវាមានភាពជាក់ស្ដែងនឹងអាចសម្រេចបានទេចក្ខុវិស័យនោះគ្រាន់តែជាការស្រមើស្រមៃបែបរវើរវាយប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍យើងនាំគ្នាទៅមើលចក្ខុវិស័យរបស់លោក Alan Greenspan ដែលជាប្រធានធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់ក្នុងឋានៈជាប្រធានធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកចន្លោះឆ្នាំ1987ដល់ឆ្នាំ2006គាត់មានមហិច្ឆតាបង្កើតនិងពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីឲ្យទូលំទូលាយមហិច្ឆតានេះបាននាំឲ្យមានការធ្លាក់ចុះអត្រាការប្រាក់នៅឆ្នាំ2004បើទោះបីជាទទួលការព្រមានថាទង្វើនេះនឹងអាចឈានទៅដល់ស្ថានភាពមួយដែលមានកម្ចីប្រាក់ច្រើនលើសលប់ពិបាកគ្រប់គ្រងក៏ដោយប៉ុន្តែលោក Greenspan នៅតែរឹងរូសបន្តដើរតាមផែនការដើមរបស់គាត់តើលទ្ធផលនៃការអនុវត្តផែនការនេះទៅជាយ៉ាងណាគោលនយោបាយរបស់គាត់បានក្លាយជាមេគ្រួសារដ៏ធំមួយដែលនាំឲ្យកើតមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺជាមេរៀនមួយដែលបង្ហាញថាយុទ្ធសាស្ត្រដែលគ្មានការកែសម្រួលមិនប្រកបថាជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលត្រឹមត្រូវនោះទេវាជារឿងធម្មតាទេមនុស្សយើងគ្មាននរណាម្នាក់អាចគិតត្រូវឥតខ្ចោះឡើយដូច្នេះយើងតែងតែបង្កើតកំហុសខ្លះដោយជៀសមិនផុតពីព្រោះយើងគ្មានភ្នែកទិព្វអាចមើលឃើញអនាគតឯណាប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យចក្ខុវិស័យរបស់យើងក្លាយជាគំនិតត្រឹមត្រូវយើងចាំបាច់ត្រូវរក្សាភាពបត់បែនជាប់ជានិច្ចឲ្យយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងហើយចំណុចពិសេសមួយទៀតគឺយើងត្រូវបើកត្រចៀកស្ដាប់ការឲ្យយោបល់របស់អ្នកដទៃមេដឹកនាំត្រូវធ្វើរឿងទាំងពីរនេះដំណាលគ្នាគឺប្រកាន់ភ្ជាប់នៅចក្ខុវិស័យរបស់ខ្លួននិងបើកចិត្តទទួលយកគំនិតយោបល់របស់មនុស្សជុំវិញខ្លួនលោកអ្នកអាចទាញយក e-book Kion ពី Play Store ក៏បានពី App Store ក៏បានវិធីសាស្ត្រល្អបំផុតមួយក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើការប្រកាន់ជាប់និងការបត់បែនគឺត្រូវបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីវាស់វែងទៅលើហេតុការណ៍អនាគតនិងលទ្ធផលចរន្តផ្លូវដែលអាចកើតឡើងពីហេតុការណ៍ទាំងនោះតកតងនឹងរឿងនេះយើងទៅមើលឧទាហរណ៍អំពីក្រុមហ៊ុន Shell នៅក្នុងកំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970និងឆ្នាំ1980ក្រុមហ៊ុនប្រេងដ៏ធំរបស់អង់គ្លេសមួយនេះអាចជាផុតពីវិបត្តិធំៗនិងអាចទាញយកប្រយោជន៍បានច្រើនពីសភាពការខាងមុខក៏ដោយសារក្រុមហ៊ុននេះមានមនុស្សចំនួនម្នាក់គាត់នោះមានឈ្មោះថា Pivek គាត់គឺជាអ្នកវិភាគផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុន Shellគាត់បានគិតគូរនិងរៀបចំផែនការព្រមទាំងត្រៀមមនុស្សសម្រាប់ធ្វើការក្នុងចរន្តផ្លូវនាពេលអនាគតគាត់គិតនិងរៀបចំឲ្យស្រេចបើរឿងទៅជាបែបនេះគាត់នឹងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនេះហើយបើរឿងទៅជាបែបនោះគាត់នឹងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនោះនៅក្នុងចំណោមហេតុការណ៍ដែលអ្នកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុន Shell បានគិតទុកមុននោះមានមួយបានកើតឡើងនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970នៅកាលនោះវិបត្តិប្រេងដែលបង្កឡើងដោយក្រុមប្រទេសនៃអង្គការ OPEC បាននាំឲ្យកើតមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលដោយសារតែមានយុទ្ធសាស្ត្រចរន្តផ្លូវត្រៀមទុកជាមុនទើបធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន Shell រងគ្រោះដែរតែរងគ្រោះតិចតួចបំផុតបើធៀបនឹងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗ